Ας έχει δόξα το όνομα του Κυρίου, αδελφοί. Ας ανοίξουμε τις γραφές μας, να διαβάσουμε από το χρονικό Β, κεφάλαιο λάμδα Β, σελίδα 448. Χρονικό Β, κεφάλαιο λάμδα Β, σελίδα 448 από το 24 εδάφιο. Κατ' εκείνας τας ημέρας ηρώστησε ο Εζεκίας έως θανάτου και προσευχήθη στον Κύριον και επίκουσαν αυτού και έδωκεν εις αυτόν σημείον. Πλην δεν ανταπέδωκεν ο Εζεκίας κατά την εις αυτόν ευεργεσίαν, διότι επήρθη η καρδία αυτού όθεν επήλθεν οργή επ' αυτόν και επί τον Ιούδαν και την Ιερουσαλήμ. Και ταπεινώθη ο Εζεκίας δια την έπαρση της καρδίας αυτού, αυτός και οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ, και δεν ήλθαν επ' αυτούς η οργή του Κυρίου εν τες ημέρες του Εζεκίου. Απέκτησε δε ο Εζεκίας πλούτων και δόξαν πολλήν σφόδρα, και έκαμε σε αυτόν θησαυρούς αργυρίου και χρυσίου και λίθων πολυτίμων και αρωμάτων και ασπίδων και απαντός είδους σκευών επιθυμητών, και αποθήκας για το εισόδημα του σίτου και του ίνου και του ελαίου, και στάβλους δια πάν είδος χτινών και μάνδρας δια πίμνια. Και έκαμε σε αυτόν πόλεις και επέκτησε πρόβατα και βοάς εις πλήθος, διότι ο Θεός έδωκε σε αυτόν περιουσίαν πολλήν σφόδρα. Έφραξε λέει την αυτός ο Εζεκίας την άνω έξοδο των υδάτων του Ιών και διέθυνε αυτά κάτω προς τις μας της πόλεως Δαβίδ. Και ευωδόθη ο Εζεκίας εις πάντα τα έργα αυτού. Επί των πρέσβεων όμως των αρχόντων της Βαβυλώνος ή την εσέστειλον προς αυτόν, δια να ερευνήσεις περί του θαύματος του γενωμένου εν τη γη, ο Θεός εγκατέλειπε αυτόν δια να δοκιμάσει αυτόν, ώστε να γνωρίσει πάντα τέν την καρδία αυτού. Είναι γεγονός, αδελφοί, καθώς σπουδάζουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και καθώς μέσα από προσωπικές εμπειρίες βλέπουμε ότι ο Θεός επιτρέπει καταστάσεις και γεγονότα στη ζωή του ανθρώπου για να δοκιμάσει την καρδιά του. Πάρα πολλές φορές διαβάζουμε μέσα στο Λόγο του Θεού ότι ο Θεός θέλει πρόσβαση στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό και φανερώνεται στις παροιμίες, φύλαξε λέει, την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως, γιατί από αυτήν προέρχονται όλες οι εκβάσεις της ζωής. Άρα τα γεγονότα και οι καταστάσεις που έρχονται στη ζωή μας, αλλά και σε όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, είναι αυτά τα οποία επιτρέπει ο Θεός για να γνωρίσει τι φιλοξενεί ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Εζεκία. Ο Εζεκίας ένας βασιλιάς του Ιούδα, ένας βασιλιάς ο οποίος αναρριχήθη στα 25 του χρόνια στη βασιλεία, στο βασιλικό θρόνο, και ο οποίος σε αντίθεση με τον πατέρα του έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Κατήργησε τα άλση, δηλαδή την ειδωλολατρία. Δηλαδή όπου υπήρχαν άλσοι, εκεί υπήρχαν τόποι υψηλοί που πηγαίνανε και κάνανε διάφορες θυσίες σε διάφορους θεούς. Όμως ο Εζεκίας ξεχώρισε τη θέση του από τον πατέρα του τον Άχαζ, και τι ευεργετήθη ο πατέρας του ο Άχαζ, εντούτοις έστρεψε την πλάτη του προς τον Κύριο. Όμως ο Εζεκίας εκείνο το οποίο έκανε, όχι μόνο κατήργησε την ειδωλολατρία, αλλά διήθυνε και τον λαόν στην οδόν του Κυρίου. Ακόμα κατέστρεψε το χάλκινο όφιθ, ο οποίος ήταν το αντικείμενο ειδωλολατρίας. Ο χάλκινος όφιθ ήταν εκείνο το χάλκινο φίδι το οποίο είπε ο Θεός στον Μωυσή να υψώσει στην έρημο, ώστε όσοι χτυπιώνται από τους φαρμακερούς όφης να κοιτάνε εκεί και να ελευθερώνονται. Αυτό είναι κάτι το οποίο προφητικά θα έδειχνε ότι αιώνες αργότερα όποιος θα κοίταζε στο σταυρό του Γολγοθά και με πίστη αποδεχότανε την ενεργή κατάσταση του σταυρού, θα ελευθερωνόταν από την αμαρτία και τον αιώνο θάνατο. Έτσι και όποιος κοίταζε το χάλκινο όφι θα ελευθερωνόταν από το δηλητήριο των παιδιών στην έρημο. Είναι αξιοσημείωτο ότι ο Θεός επέτρεψε, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει αυτό το βράδυ είναι να δούμε τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας για να φανεί η καρδιά μας. Ενώ η απόσταση από την Αίγυπτο μέχρι τη γη της Επαγγελίας ήταν απόσταση 4-5 ημερών, τελικά ο λαός 40 χρόνια γύρισε εκεί. Ο Θεός τον ευλόγησε, τον ευεργέτησε, δεν παλαιώθηκαν τα ρούχα τους, τα παπούτσια τους, τους έδωσε τροφή στην έρημο. Ο στόχος όμως ήταν να αποβληθεί το φρόνημα που είχαν μέσα στην καρδιά τους, το φρόνημα της Αιγύπτου. Γιατί πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι λέγανε, γιατί ήρθαμε εδώ, για να πεθάνουμε, δεν ήταν καλά εκεί που βρισκόμασταν, στα λάχανα, στα κρεμμύδια, εκεί στο ποτάμι. Αλλά λησμονούσαν όμως την καταδυναστεία του Φαραώ και των εργοδιοκτών. Και πολλές φορές ο άνθρωπος είναι αγνώμων. Δεν χαίρεται αυτά που του δίνει ο Κύριος. Δεν απολαμβάνει τις ευλογίες του Κυρίου. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Εζεκίας αρρώστησε. Διαβάζουμε και στο βιβλίο των βασιλέων. Αρρώστησε και ο Θεός του στέλνει τον προφήτη και του λέει ετοίμασε τα του οίκου σου διότι αποθνίσχεις. Και ο Εζεκίας έκλαψε και δέηθη του Κυρίου και είπε Κύριε θυμίσου πως περπάτησα ενώπιον σου. Κατέσπισα το χάλκινο φίδι, οδήγησα το λαό στον δρόμο το δικό σου, κατήργησα τα άλση και άρχισε, λες και ο Κύριος δεν τα ήξερε, αλλά άρχισε να τα φανερώνει στον Κύριο και να ζητάει από τον Κύριο ούτε λίγο ούτε πολύ παρά τα ζωής. Το πρόβλημα του ήταν ότι είχε ένα έλκος, λένε ορισμένοι μελετητές ότι ήταν άνθρακας. Ο προφήτης λοιπόν, αφού του έδωσε το μήνυμα, εξερχόμενος του μιλάει ο Θεός και του λέει γύρισε πίσω και πες του ότι του δίνω 15 χρόνια παρά τα ζωής. Επιστρέφει και του λέει ότι ο Κύριος σου δίνει 15 χρόνια παρά τα ζωής και σε 3 μέρες θα γυρίσεις στον οίκο του Κύριου, θα θεραπευθείς, θα βάλεις μια παλαθή με σίκα επάνω στο έλκος και θα θεραπευθείς. Και βέβαια ο Εζεκίας λέει και πώς θα ξέρω ότι εγώ θα γυρίσω σε 3 μέρες στον οίκο του Κυρίου. Λέει να κατέβει η σκιά 10 βαθμούς του ηλιακού ορολογίου. Λέει όχι, λέει, αυτό είναι εύκολο να κατέβει, να πάει προς τα πίσω θέλω. Έτσι και έγινε. Βλέπετε ότι ο Θεός είναι καλοσυνάδος, αδελφοί. Έρχεται και ανταποκρίνεται πολλές φορές στις απαιτήσεις που έχουμε, όπως τα μικρά παιδιά έχουν κάποιες απαιτήσεις από μας τους γονείς, από τους παππούδες, και εμείς τους συμπεριφερόμεθα καλοσυνάτα. Εντάξει, θα γίνει αυτό. Έτσι και έγινε. Αυτό το γεγονός όμως πήρε έκταση, ακούστηκε, και έτσι έρχονται τώρα από την Βαβυλώνα. Γιατί θα πρέπει να ξέρουμε, αδελφοί, μέσα από τη σπουδή που κάνουμε στο Λόγο του Θεού, ότι πολλές φορές υπήρχαν τέτοιες διενέξεις που ο Ιούδας, είναι 2 βασίλεια πλέον, ο Ιούδας και ο Ισραήλ βρισκόντουσαν σε αντιπαράθεση και σε πόλεμο, και ο ένας εξ αυτών είχε και σύμμαχο τη Βαβυλώνα. Έρχονται λοιπόν πρεσβευτές από τη Βαβυλώνα, τα λέμε αυτά τώρα για να καταλάβουμε μέσα από το Λόγο του Θεού πως ο άνθρωπος από τη μια στιγμή είναι καλοκαίρι και από την άλλη μεριά είναι χειμώνας. Από τη μια είναι άνοιξη και από την άλλη είναι φθινόπωρο. Δηλαδή πόσο εύκολα μεταβάλλεται ο άνθρωπος και καλά ο άνθρωπος του κόσμου. Αλλά οι χριστιανοί μπορούν να μεταβάλλονται τόσο εύκολα. Ένας άνθρωπος του Θεού είναι ο Εζεχίας, ο οποίος έπραξε το ευθές ενώπιον του Κυρίου. Αν δηλαδή κάτι μέσα μου δεν το έχω ερευνήσει, δεν το έχω ψάξει, υπάρχει κάτι μέσα μου και αυτό το κάτι απορρέει από τις επιθυμίες και τις επιλογές της καρδιάς μου, και σε ανύποπτο χρόνο πετάγονται, γιατί βρίσκονται σε μια λανθάνουσα κατάσταση μέσα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δηλαδή δημιουργείται μια κατάσταση από τον Θεό και εκεί ακριβώς έρχεται και πετάγεται αυτό, το οποίο βέβαια είναι και απαράδεκτο χριστιανικά. Έρχονται λοιπόν να τον επισκεφθούν και εκείνος τι κάνει? Με θεράπευσε ο Κύριος. Α, θεραπεύτηκες. Μεγάλο το πρόβλημα της υγείας, αλλά σε θεράπευσε ο Κύριος, είναι ένα θαύμα. Ναι, ναι, ελάτε να σας δείξω που μένω. Ελάτε να σας δείξω. Έχω κάτι κοιμήλια που έφερα από την Ισπανία, έχω κάτι άλλα αγαλματίδια που έφερα από τις Ινδίες. Ελάτε να σας τα δείξω αυτά. Και αντί να δείξει το Κύριο και να πει ο Κύριος με θεράπευσε, ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος έκανε επέμβαση, δείχνουμε τα γαλματίδια και τα διάφορα περιουσιακά μας στοιχεία. Αδελφοί αγαπητοί, έχει πολύ μεγάλη σημασία σήμερα σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που ζούμε, δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να δείξουμε τον Ιησού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Βλέπουμε πάρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι έπεσαν λόγω της έπαρσης, λόγω της υπερηφάνειας, γιατί εδώ μας λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Εζεκίας είχε έπαρση, επήρθε η καρδία του. Επειδή δηλαδή ο Κύριος σε ευόδωσε, αυτό σημαίνει ότι ξεπερνάς αυτό το οποίο έδωσε ο Κύριος, το αξίωμα, γιατί είναι αξίωμα, μάθετε από εμού ότι είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού θα δούμε πάρα πολλές φορές, αδελφοί, τόσο στην Καινή Διαθήκη όσο και στην Παλαιά Διαθήκη, ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν, όχι μόνο βασιλείς αλλά και απλοί χριστιανοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επιτρέπει λοιπόν ο Θεός καταστάσεις και γεγονότα. Παράδειγμα, διαβάζουμε στο βιβλίο το προφητικό του Δανίλ. Ο Ναβουχοδονόσορ έχει ευωδωθεί, και όποιος ευωδώνεται σε όλο το πρόσωπο της γης και μέσα στους αιώνες που πέρασαν και σήμερα, το επιτρέπει ο Θεός. Έτσι λοιπόν ευωδώθηκε ο Ναβουχοδονόσορ, εξέλεξε παιδιά τα οποία ήταν χαρισματικά από τους εχμαλώτους του Ιούδα, να τους έχει γύρω του και στείνει μια χρυσή εικόνα στην παιδιάδα Δουρά, σε μια τοποθεσία που θα μπορούσε να συναχθεί πλήθος κόσμου, και με την συμφωνική ορχήστρα και με τα διάφορα όργανα που είχε συνάξει θα έδινε το έναυσμα ώστε όλοι να σκύψουν και να προσκυνήσουν τη χρυσή την εικόνα και να λατρεύσουν τους θεούς. Τους θεούς του. Έτσι και έγινε πράγματι, αλλά υπάρχουν τρία παιδιά που δεν είναι αποφασισμένα να λατρεύσουν. Βλέπετε τι είπαμε πιο μπροστά. Επιτρέπει ο Κύριος καταστάσεις και γεγονότα. Αυτά τα τρία παιδιά, ο Σετράχο, Μισαφκιά, δεν εγώ, έχουν ζηλευτές θέσεις δίπλα στον Αυγοδονόσταρα. Τους ζηλεύουν λοιπόν οι υπόλοιποι, οι Βαβυλώνοι, και το αποτέλεσμα ποιο είναι? Να πάνε στον βασιλιά και να πούνε ότι έδωσες μία εντολή, όλος ο λαός σε όλη την επαρχία να προσκυνήσουν, μόλις ακούσουν τα μουσικά όργανα, Αλλά εδώ τρία παιδιά δεν είναι αποφασισμένα να προσκυνήσουν. Και τα καλεί ο βασιλιάς, λέει έλατε εδώ σε δράχμες άπια δεν εγώ, γιατί δεν θα προσκυνήσετε, μόλις ακουστούν τα όργανα θα προσκυνήσουν. Θα προσκυνήσετε την εικόνα, τη χρυσή. Έχουν πάρει την απόφαση του θανάτου. Αιώνες αργότερα το ομολογεί ο Απόστολος Παύλος. Αιώνες αργότερα λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είτε ζώμεν είτε αποθνίσκομεν του Κυρίου ημέθα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Άρα λοιπόν ένα γεγονός δοκιμάζει την πίστη αυτών των τριών παιδιών που είναι καλά τοποθετημένοι και καλοπερασάκηδες θα μπορούσαμε να πούμε στο παλάτι του βασιλέως. Όμως σε καμία περίπτωση δεν είναι αποφασισμένοι να λατρεύσουν τους ξένους θεούς και την εικόνα του Ναβουδονόσορα. Στο καμίνι τους ρίχνουν στο καμίνι, από τα πλασία σκάει και τα γνωρίζουμε όλα αυτά, αλλά θα πρέπει να επισημάνουμε, γιατί όπως όλα τα βιβλία έχουν τον πρόλογο, το κύριο θέμα και τον επιλόγο, να δούμε τον επίλογο του Ναβουκοδονόσορα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε όλη αυτή την διαδικασία στο να φανερώσουμε πώς προχώρησε ο Ναβουκοδονόσορας το να ομολογήσει ότι πράγματι υπάρχει Θεός στον ουρανό. Ο Θεός του Σεδράχ, του Μισάφ και δεν εγώ. Αυτόν θα προσκυνούμε. Πώς όμως έγινε αυτό? Γιατί όταν έσκυψε από τη θηρίδα της καμίνου, λέει πόσους ρίξατε μέσα? Τρεις, λέει, και δεμένους. Εγώ λέει βλέπω τέσσερις και ένας είναι όμοιος με Υιόν Θεού. Ο Κύριος δεν υποσχέθηκε θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας έως την τελείας του αιώνος? Να λοιπόν, και ο Κύριος μαζί τους. Και τότε λοιπόν βγάζει το διάταγμα ο Ναβουκοδονόσορ, αδελφοί, όμως ξέρετε με το στόμα του προφήτη ο Θεός μιλάει και λέει ότι η καρδιά του ανθρώπου είναι απατηλή περπάντα και σφόδρα διεθερμένη. Φύλαξε λέει την καρδιά σου με τα πάσης φυλάξεως. Δώσ' μου την καρδιά σου να της κάνω μία επέμβαση, ανάπλαση. Αδελφοί αγαπητοί, το αποτέλεσμα του βασιλέως αυτού είναι ότι επήρθη η καρδιά του, είδε ένα ενύπνιο με το δέντρο αυτό, με τους καρπούς που είχε, με τα φυλώματα, τελικά άγγελος Κυρίου το έκοψε. Δεν μπορεί ο Κύριος να ανέχεται συνεχώς την έπαρση της καρδίας. Δεν μπορεί ο Κύριος να ανέχεται συνεχώς την αγνωμοσύνη. Και έρχεται η παιδεία. Τώρα εδώ είναι μια παιδεία για τον Ναβουκοδονόσορα. Θα αφήσει λέει το στέλεχος του δέντρου με αλυσίδες και ζούσε με τα θηρία του αγρού 7 καιρούς εκεί μέχρι που επέστρεψαν οι φρένες του. Βλέπετε ο άνθρωπος από τη μια λέει δόξα στον Κύριο και από την άλλη μεριά εντάξει, αλλά για κοιτάξτε τι έχω δημιουργήσει, σαν τον Ηρώδη που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων. Εγώ δεν είμαι που έφτιαξα αυτή τη Βαβυλώνα? Και ο ίδιος λέει έπεσε σκολικόβρωτος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Στους ταπεινούς δίνει χάρη ο Κύριος, στους υπαρηφάνους αντιτάσσεται. Εάν με ευλογεί ο Κύριος στη δουλειά μου, εάν με ευλογεί ο Κύριος στην επιστήμη μου, εάν με ευλογεί ο Κύριος στα γερατιά μου, είναι γιατί ο Κύριος έχει κάνει το έλεος του και τη χάρη του. Και όχι γιατί οι γιατροί μου δώσανε καλή φαρμακευτική αγωγή ή γιατί κάνω φυσιοθεραπείες ή γιατί κάνω το οτιδήποτε για να παρατείνω το νήμα της ζωής μου. Η ζωή μου και η ζωή μας είναι στα χέρια του Κυρίου, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επέστρεψαν οι φρένες του, ενώ οι τρίχες λέει είχαν γίνει σαν φτερά του, τα νύχια του, το ίδιο εκεί στην εξορία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και σήμερα βέβαια δεν υπάρχει μια τέτοια εξορία, αλλά ο τόπος της αποστασίας, της απομάκρυνσης από τον Θεό, αδελφοί, είναι τραγική. Φτάνουν ορισμένες ομολογίες να ακούσουμε μετά τα μεσάνυχτα που έχει αρκετές ομολογίες, για να καταλάβουμε τι σημαίνει να έχεις γνωρίσει το φως, την αλήθεια, τι σημαίνει να ζεις κάτω από τη σκέπη του υψίστου και τι σημαίνει να ζεις έξω όπου υπάρχει η ανθρωποφαγία. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Εζεκίας λοιπόν, αδελφοί, βλέπουμε ότι έρχεται η κρίση του Κυρίου. Έρχεται ο προφήτης και του λέει, τι είναι αυτοί οι επισκέπτες που ήρθαν από τη Βαβυλώνα, και καταλάβει το λάθος του. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως η κρίση του Κυρίου ήρθε. Η παιδεία του Κυρίου, αδελφοί, δεν φαίνεται στην αρχή πρόξενος χαράς, αλλά πρόξενος λύπης, αλλά φέρνει αγαθά αποτελέσματα. Μέσα στο Λόγο του Θεού βλέπουμε ότι ένας νέος προσέρχεται στον Κύριο και λέει, Κύριε, πώς θα μπορέσω να έχω ζωή αιώνιο. Έχει ακούσει, έχει αντιληφθεί, έχει καταλάβει ότι ο Κύριος με τόσα θαύματα που κάνει δεν είναι παρά η χάρις του Θεού προς όλους εκείνους που απευθύνονται σε Αυτόν. Πώς λοιπόν θα αποκτήσω αιώνια ζωή? Ενδεχομένως να έχει ακούσει τι ωφελεί το άνθρωπος αν όλο τον κόσμο κερδίσει και ζημιωθεί την ψυχή αυτού. Και ο Κύριος του λέει, δεν γνωρίζεις τον νόμο. Τι με τον πατέρα σου και τη μητέρα σου, ου φωνεύσεις, ου μοιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρίες. Τον νόμο δεν τον γνωρίζω, τον γνωρίζω. Από νεότητά μου τον εκτελώ. Τι μου λείπει ακόμα? Αυτό είναι. Αν κάτι μας λείπει, είναι γιατί το φυλάμε στην καρδιά μας και πρέπει να αποβληθεί. Τι του λείπει? Να καταλάβει ότι ό,τι έχει και κατέχει, αργά ή γρήγορα θα τα εγκαταλείψει. Τότε πούλησε τα κτήματά σου, πάρε το σταυρό και ακολούθησέ με. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τι μας ζητάει ο Κύριος? Να βγάλουμε μέσα από την καρδιά μας εκείνα τα οποία κρατάνε την πρώτη θέση και τα οποία μας εμποδίζουν να βαδίσουμε τον δρόμο της πίστεως, τον δρόμο της ταπείνωσης, τον δρόμο της αναγνώρισης, να αναγνωρίσουμε ότι ο Κύριος είναι εκείνος ο οποίος δίνει και αναπνοή, είναι εκείνος ο οποίος δίνει και ζωή, είναι εκείνος ο οποίος δίνει τελικά την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο νέος το άκουσμα αυτό γύρισε την πλάτη του στον Κύριο. Γιατί? Γιατί μέσα στην καρδιά του φιλοξενούσε τα κτήματα. Σήμερα πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως και στους αιώνες που πέρασαν, έχουν κτήματα, αξιώματα, όμως όλα έρχονται και παρέρχονται. Γι' αυτό, αδελφοί αγαπητοί, ένα μεγάλο παράδειγμα είναι ο Ζαχαίος, ο οποίος κατάλαβε ότι αυτά τα οποία έχει και κατέχει δεν έχουν καμία αξία μπροστά στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό τον βλέπουμε να πηγαίνει, να ανεβαίνει επάνω στη σικομορέα για να κοιτάξει και να παρατηρήσει τον Κύριο από εκεί που θα διέλθει. Και το αποτέλεσμα, γιατί τελικά εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα των πράξεων μας. Το αποτέλεσμα των πράξεων του Ζαχαίου είναι ότι αναγνωρίζει, ότι καταλαβαίνει ότι έχει ένα βάρος από αυτά τα οποία έχει καταχραστεί, έχει ένα βάρος να βρίσκεται μέσα στη διαπλοκή, βρίσκεται μέσα στην αμαρτία, και ο μόνος που μπορεί να τον λυτρώσει και να τον ελευθερώσει είναι ο Κύριος. Γι' αυτό και ανταποκρίνεται όταν του λέει ο Κύριος, Ζαχαίε, κατέβα κάτω. Και βέβαια το αποτέλεσμα είναι ότι έγινε σωτηρία στο σπίτι του Ζαχαίου, γιατί και αυτός παιδί του Αβραάμ είναι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδελφοί αγαπητοί, μπορούμε να δούμε πλήστα παραδείγματα μέσα από το Λόγο του Θεού σχετικά με την ταπείνωση και σχετικά με αυτά τα οποία φιλοξενούμε μέσα στην καρδιά μας. Μπορούμε να αναφέρουμε πάρα πολλούς. Μπορούμε να αναφέρουμε τον Σολομώντα. Ο Σολομώντας στο ΙΒ κεφάλαιο του Εκκλησιαστή εκεί αποφαίνεται. Ερεύνησε τα πάντα. Απέκτησε θησαυρούς. Και αποφαίνεται και λέει ότι το τελικό αποτέλεσμα είναι να φοβηθούμε τον Κύριο. Κερκή σοφίες, φόβος Κυρίου. Κανείς δεν είχε τη σοφία του Σολομώντος. Κανείς δεν ερεύνησε όσο ερεύνησε ο Σολομώντας. Και όμως στο τέλος κουράστηκε. Άρα δηλαδή, αδελφοί, πολλές φορές καθόμαστε και σκεπτόμαστε και σκέπτομαι και εγώ και λέω πόσα βιβλία μπορεί να διαβάσει ένας άνθρωπος. Είχα έναν πελάτη ο οποίος πριν ήταν ίσως του Πανεπιστημίου και ο Σάκης πηγαίναμε για να κάνουμε κάποιες εργασίες στο σπίτι του στο Χολαργό. Κατεβαίναμε κάτω στο υπόγειο με το γιο μου και ακριβώς δίπλα εκεί που ήσαν όλα τα ηλεκτρολογικά και τα μηχανολογικά του σπιτιού του υπήρχε ένας χώρος το 1/3 αυτής της αίθουσας και ίσως τολμήσω και το μισό της αίθουσας. Ήταν γεμάτο βιβλία, χιλιάδες βιβλία. Και συζητάγαμε και λέγαμε αυτός ο άνθρωπος πώς ξέρει που βρίσκεται το κάθε βιβλίο, μια απορία. Θα πάει στο πανεπιστήμιο να διδάξει, πού θα τα βρει. Και τελικά μια μέρα κατέβηκε εκεί και τον βλέπουμε πήγε στον υπολογιστή και εκεί λοιπόν πληκτρολόγησε το αντικείμενο που ήθελε και πήγε στο συγκεκριμένο σημείο και βρήκε αυτό το οποίο ήθελε. Όμως όλη αυτή η γνώση έχει ημερομηνία λήξεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Να λοιπόν αδελφοί αγαπητοί ότι αυτό το βράδυ είμαστε εδώ γιατί ο Κύριος έκανε το ελαιός του και μας επισκέφθηκε σε μια δεδομένη στιγμή της ζωής μας και μας κάλεσε και εμείς αποδεχθήκαμε αυτή την πρόσκληση. Από τη στιγμή λοιπόν που αποδεχθήκαμε αυτή την πρόσκληση σίγουρα ο κάθε ένας ξέρει πόσες φορές έχει πέσει, πόσες φορές έχει σηκωθεί. Αλλά αυτό το βράδυ είναι ανάγκη να κάνουμε έναν αυτοέλεγχο, να ψάξουμε μέσα στην καρδιά μας και να δούμε πόσο πολύ ευαρεστούμε τον Κύριο με τον τρόπο μας, με τη ζωή μας, πόσο πολύ τον ευγνωμονούμε, πόσο πολύ χαιρόμαστε στην παρουσία Του, πόσο πολύ ζούμε στην παρουσία Του, πόσο πολύ τον ομολογούμε με τη ζωή μας και με τα χείλη μας. Στο γάμο δεν θα παραλείψω να το μνημονεύσω και αυτό, στο γάμο του Μάρκου και της Κατερίνας και της Σοφίας, συγγνώμη, μία ψυχή είπε θυμάστε εκείνες τις ημέρες που ο Κύριος προσέρχεται τους σωζωμένους, θυμάστε εκείνες τις ημέρες που τρέχαμε συνέχεια σε όλες τις ημέρες της συνάθρησης, θυμάσαι εκείνες τις ημέρες που τρέχαμε στις προσευχές και στις δεήσεις. Θυμόμαστε. Και τι έγινε που θυμόμαστε? Έχουν αποτελέσει αφετηρία ενεργοποίησης? Έχουμε ενεργοποιηθεί? Για θα λέμε το καιρό εκείνο ο Κύριος θεράπευε, αλλά σήμερα ο Κύριος δεν θεραπεύει. Και όμως αδελφοί, στο 16 κεφάλαιο στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιον ο Λόγος του Θεού μας φανερώνει ότι ο Κύριος όταν προσέρχεται στους μαθητάς του τους λέει ότι σας δίνω εξουσία και η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει εξουσία. Πόσο πολύ όμως χρησιμοποιούμε αυτή την εξουσία? Πάντα θα πατάτε πάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Θα θεραπεύετε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο λόγος σας θα έχει αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν αδελφοί αγαπητοί, σήμερα θα μπορούσαμε να πούμε ότι δεν είναι εκείνο που θέλει ο Κύριος να λέμε το καιρό εκείνο εγινόντο αυτά. Αλλά σήμερα, σήμερα θεραπεύει ο Κύριος. Θεραπεύει ο Κύριος. Ομολογούμε. Έρχονται οι συγγενείς μας και οι γειτόνοι μας και λένε πως θεραπεύτηκες, τι ακριβώς συνέβη στη ζωή σου, πως ανέκαμψε η υγεία σου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέμε είχα τον τάδε γιατρό, ο οποίος καλός γιατρός, έκανε καλή επέμβαση, μα και τον γιατρό ο Θεός τον έστειλε στον δρόμο σου, στον δρόμο μου, για να μας θεραπεύσει, αλλά προσευχηθήκαμε και είπαμε Κύριε, τα χέρια τα δικά σου εμπιστευόμεθα, μήπως όμως μετά το ξεχνάμε, μήπως ξεχνάμε να πούμε Κύριε σε ευχαριστώ και σε ευγνωμονώ και ομολογώ ότι ο Κύριος με θεράπευσε. Για βρισκόμαστε σε μία συρρήκνωση και λέμε τώρα τι θα πούνε οι γειτόνοι, θα με ονειδήσουν, θα με χλεβάσουν. Αδελφοί αγαπητοί, δυστυχώς είμαστε σε μία κατάσταση κατά την οποία χρειαζόμαστε μία διόρθωση. Και η διόρθωση είναι αυτή, ότι δεν έχουμε την παρησία και την ομολογία που είχαμε όταν αναγεννηθήκαμε. Και βλέπετε αδελφοί, ο Κύριος έρχεται με το Πνεύμα του Άγιο και λέει εκεί τις 7 εκκλησίες στην Αποκάλυψη. Ιδιαίτερα θα στοχεύσουμε την εκκλησία των Λαοδικαίων αλλά και στην εκκλησία της Εφέσου. Την αγάπη την πρώτη αφήκας, Εφέσου, και η άλλη έπαρση. Πλούτησα και δεν έχω ανάγκη ουδενός. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι με ευλόγησε ο Κύριος. Έχω μια μεγάλη σύναξη. Και θυμάμαι πολλές φορές αδελφοί ότι μιλάνε για μεγάλες συνάξεις στο εξωτερικό, οι οποίες σιγά σιγά έρχονται και συρρυκνώνονται και ψάχνουν να βρουν νέες μεθόδους για να μπορέσουν να κρατηθούν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι να υπάρξει μια τεχνολογία για να συγκρατηθούν οι εκκλησίες. Αλλά για να συγκρατηθούν οι εκκλησίες, για να αυξηθούν και να έχουν την εξουσία που έδωσε ο Κύριος, χρειάζεται να υψωθεί ο Ιησούς, να υψωθεί το όνομα του Κυρίου, να φροντοφωνάξουμε ότι ο Κύριος και σήμερα σώζει και σήμερα θεραπεύει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αν όμως μέσα στην καρδιά μου έχω το φόβο ότι θα μου πούνε, ή έχω την έπαρση όπως ο Εζεκίας και έχει και αυτή την τάση να δείχνει τα υπάρχοντά του, από εκεί και μετά δεν έχουμε να παρουσιάσουμε τίποτα. Ευχαριστούμε τον Θεό, ευχαριστούμε τον Κύριο. Γι' αυτό βλέπουμε παρόλες τις ενστάσεις που έχουν οι μαθητές, διαβάζουμε το πρώτο κεφάλαιο των Πράξεων των Αποστόλων, ο Κύριος λέει θα μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ μέχρι να ντυθείτε δύναμη εξύψους. Τότε θα είσαστε μάρτυρες μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και ως σχάτη της γης. Άρα λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε? Ή θα πούμε Κύριε βοήθησέ μας και θα κράξουμε και θα εστιάσουμε στην προσευχή και στη δέηση. Λέω σε έναν αδελφό, λέω με όλο το θάρρος της ηλικίας μου θέλω να σου πω κάτι. Όσες φορές έχω έρθει να σας επισκεφθώ, βλέπω στις 7 και 20 άδεια την αίθουσα. Ξέρετε τι μου απάντησε αδελφή? Μα σε όλες τις εκκλησίες το ίδιο είναι. Και σε εμάς το ίδιο είναι? Ερχόμαστε στο 8 παρα 5. 8. 8 παρα 10. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα κράξω στον Κύριο, πώς θα φωνάξω στον Κύριο? Δυστυχώς, αδελφοί αγαπητοί, και με συγγνώμη, μου λένε πολλές φορές, μα έχουμε παιδιά. Και εγώ είχα παιδιά. Και όλα τα αδέρφια τη δεκαετία του 80-90 είχαμε παιδιά. Σήμερα είναι παντρεμένα όλα. Τα παιδιά εκείνα, των αδελφών εκείνων. Αλλά στις Σοφοκλέους δεν έπεφτε καρφίτσα. Στην Αιωνία δεν έπεφτε καρφίτσα. Γιατί λοιπόν φτάσαμε εδώ που φτάσαμε? Δεν θα παραλείψω να πω ότι ναι, ο Κύριος έχει θεραπεύσει από ανάμεσά μας αδελφούς, αδελφές. Δεν θα παραλείψω να πω ότι ο Κύριος προσθέτει ψυχές. Αλλά δεν μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Υπάρχουν πάρα πολλές άδειες θέσεις. Υπάρχουν πάρα πολλά έδρανα άδεια. Υπάρχουν καινές διαθήκες, άγιες γραφές, οι οποίες δεν ανοίγουν και δεν υπάρχει ο αναγνώστης μπροστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Τελικά, αδελφοί, θυμάμαι ένα κήρυγμα που ο Κήρυκας έκλαιγε, και με αυτό θέλω να τελειώσω. Έκλαιγε γιατί το κήρυγμα ήταν από τον Νεεμία. Η άλωση της Ιερουσαλήμ δεν έγινε για κανέναν άλλο λόγο παρά γιατί γύρισαν την πλάτη τους στον Θεό. Γι' αυτό και έγινε η άλωση της Ιερουσαλήμ. Γι' αυτό καταστράψαν και κατεδαφίστηκαν τα τείχη, ο ναός, όλα. Και γι' αυτό βέβαια υπήρχε και στενοχώρια σε όλους όσοι απέμειναν εκεί. Όμως όταν έφτασαν τα νέα στο Νεεμία, ο Νεεμίας πήγε μπροστά στον Κύριο και έκλαψε και είπε: Κύριε, είναι προσεκτικό το αυτί σου. Αν λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την κατάσταση που υπάρχει, μπορούμε να πάμε και να πούμε: Κύριε, είναι προσεκτικό το αυτί σου. Κύριε, στρέψε το βλέμμα σου και λέει: Σε μας, συγχώρεσέ μας. Και είναι βέβαιο, αδελφοί, καθώς ο Κύριος είναι ο Γιος χθες, σήμερα, στους αιώνας, ότι θα έρθει ανάκαμψη, πνευματική ανάκαμψη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα βλέπουμε ψυχές να σώζονται. Πώς γίνεται να είμαι 40 χρόνια στον Κύριο και η συγγένειά μου να βρίσκεται μακριά, παρόλο το ότι υπάρχει η ομολογία η προσωπική, παρόλο και το δυο μου όπου κατά καιρούς έγινε? Πώς γίνεται? Μήπως κάτι μέσα στην καρδιά μου είναι κάτι που τους εμποδίζει στην προσέλευσή τους στο να ζητήσουν τον Κύριο? Ευχαριστούμε τον Θεό. Ίσως η πίστη μου δεν φτάνει, δεν ξέρω. Πάντως και για το θέμα της πίστης μπορούμε να θυμηθούμε εκείνον τον σύμβουλο του βασιλέως, όταν υπήρχε η πείνα στη Σαμάρια, ο οποίος παίρνει το μήνυμα από τον Ελισσαίο τον προφήτη ότι αύριο τέρμα η πείνα στη Σαμάρια. Ο Κύριος υποσχέθηκε θα δώσει άφθονη τροφή, και ο σύμβουλος αυτός είπε: Κι αν τα παράθυρα του ουρανού ανοίξουν, ο λαός της Σαμάρια δεν πρόκειται να χορταστεί. Και όμως, αδελφοί, ο προφήτης του είπε: Εσύ θα δεις, αλλά δεν θα φας. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν? Ερημώθηκε το στρατόπεδο των Συρίων, φοβήθηκαν, έφυγαν. Οι τέσσερις λεπροί ειδοποίησαν μέσα στη Σαμάρια και η τροφή άφθονη υπήρξε. Εκείνος όμως καταπατήθηκε μπροστά στην πύλη της Σαμαρίας. Είδε τις τροφές, αλλά δεν έφαγε. Αδελφοί, τελικά, να μην δούμε την αρπαγή να γίνεται και εμείς να είμαστε κάτω. Γιατί πολύ κυκλοφορεί τώρα τελευταία εκείνο το επένδυμα, το οποίο βρίσκεται στο σιδηροδρομικό σταθμό κάτω, αλλά ο άνθρωπος άφαντος, γιατί έγινε η αρπαγή της Εκκλησίας και έφυγε. Αμήν.